Algo moi importante na xornada entre centros que ides organizar son os participantes, xa que sen eles e elas non se poderá levar a cabo. Hai que decidir os institutos que van participar. Coñecede los centros próximos ao voso. Se non o tedes claro, dialogade e investigade sobre os centros aos que poderíades invitar. Unha vez decidades o centro ou centros aos que queredes invitar, investigade o alumnado que teñen para valorar outro aspecto importante, os cursos para os que vai dirixida a xornada. Vai ser unha xornada para primeiro de ESO. Para segundo. Ou para ambos cursos. Ide pensando porque vos atoparedes cunha tarefa moi pronto.